Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Sederek, wonten paribasan mekaten, ndok aja diadu karo watu. Paribasan punika saged diwastani kesimpulan saking ingkang badhe kita sinaoni dinten sakmenika. Sedherek mesti mangertos akibatipun menawi ndok lumawan watu. Ndok wau mesti remuk, nanging watu mboten badhe ewah. Mekaten ingkang badhe dumados dhateng Fir'aun ingkang nyobi nglawan Allah. Gusti ingkang digambaraken Nabi Musa mekaten, panjenengane watu karang sampurno, kabeh pakaryane lan adil kabeh dalane. Wonten pelajaran pungkasan, Musa lan Harun dipun utus Allah kangge bebasaken tiang Israel saking perbudakan tiang Mesir. Kanti matur dateng Fir'aun, lilanono umatku budal ngabekti marang aku ana ing pasamunan. Nanging pangandikan Fir'aun, sapa to Yehuwah iku kang perintahe kudusun estoake bab nglilani lungane wong Israel, dados derek, Fir'aun kados endok, nyobi nglawan, parintahipun kangge ngeculaken umatipun. Sak punika monggo kita tingali wektal Fir'aun gelut kalih Gusti. Punika kasrat wonten ayat 12. Nabi Musa lan Harun tumuli podo sowan marang ing ngarsane Fir'aun, sarta nindakake, kaya kang wis didhawuhake dening pangeran. Harun nguncalake tekene ana ing ngarsane Fir'aun lan ing ngarepe para abdine. Tekene banjur malih dadi ula. Fir'aun tumuli nimbali para sarjana lan juru sihir lan para ahli Mesir. Mau iya padha tumindak mangkono uga srana japa mantrane. Siji-sijine padha nguncalake tekene lan teken-teken iku padha dadi ula, nanging tekene Harun nguntali tekene wong-wong mau. Sederek, wonten perkawis penting ing mriki. Nggih punika, ampun ngantos kita kapustan dening setan. Mesti mawon tongkatipun Harun dados sawer amargi kuwaosipun Gusti. Lajeng wonten napa tongkatipun tukang sihir saha pegawenipun Fir'aun ewah dados sawer? Punika kalih kuwaos Allah ugi mesti mawon mboten. Gusti mboten mungkin nglawan panjenenganipun piyambak. Lajeng saking pundi kuwaos ingkang ngribah tongkat tukang sihir Fir'aun saking setan. Nanging sederek, panjenengan tingali bilih Allah langkung kuwaos saking setan. Karana tongkatipun Harun nguntal tongkat sanesipun. Setan panci gadah kuwaos, ananging setan sanes ingkang moho kuwaos. Kitab suci nedahaken, mekaten licikipun setan lan seneng ngapusi manungsa. Setan ugi gadah kuwaos lan saged damel mujizat. Pramila sumangga kita kedah yakin pilih Allah langkung kuwaos saking setan. Awit panjenenganipun ingkang maha kuwaos, ananging sanajan Fir'aun ningali kedatosan wau wonten ngajengipun, piyambakipun mboten purun meratobat saha purun midhangetaken sabda Allah. Saniki monggo kita tingali wonten ayat 19. Pangeran Yehuwah tumuli ngandika marang Musa, atine Fir'aun iku mwangkot, ora gelem nglilani lunga bangsa iku. Sira sowano marang Fir'aun ing wayah esuk, yaiku yen meneri metu menyangkali kaya adate. Sira ngentenono ana ing sapinggiring Kali Nil karo nyekel teken kang maune malih dadi ula. Sira banjur matur mengkene, Pangeran Yehuwah, Gusti Allahipun tiang Ibrani, sampun ngutus kawula sowan ing ngarsa dalem. Dawuhipun, sira nglilanono lunga umat ingsun, supaya padha saosa pangabekti marang ingsun, ana ing pesamunan. Ewadene ngantos dumugi samangke, panjenengan dalem mboten kersa miyarsaken. Margi saking punika, mekaten pangandikanipun Pangeran Yehuwah. Anggonira sumurup yen ingsun iki Yehuwah srana mangkene. Lah teken ingkang wonten ing tangan kawula menika badhe kawula sabetaken dhateng ing toya ing Lepenil. Toyanipun lajeng badhe malih dados rah Musa lan Harun banjur ngestokake sadawuhe Pangeran Yehuwah tekene diacungake lan disabetake ing banyune Kali Nil. Ana ing ngarsane Fir'aun lan ngarepe para abdine. Banyu kang ana ing Kali Nil kabeh banjur dadi getih. Iwak-iwak ing Kali Nil padha mati, teman kaline mambu bajin lan wong Mesir ora bisa ngombe banyune, sarta sak pratane tanah Mesir kebak getih. Nanging para juru sihir ing Mesir iya nindakake mangkono sarana japa mantrane. Teman kali Fir'aun tetep wangkot lan ora kaso miyarsake ature Musa lan Harun. Kaya kang wis didhawuhake dening Pangeran Yehuwah. Fir'aun minggir banjur kundur menyang ing kedaton lan ora melu marang perkara mau. Nanging sake wong Mesir padha nduduk-nduduk sakiwa tengene Kali Nil golek banyu kang kena diombe. Marga banyune Kali Nil ora kena diombe. Kaya mengkono nganti kelakon genep pitung dino yaiku wiwit saka anggone Pangeran Yehuwah ndawai wewelak marang Kali Nil. Pangeran Yehuwah banjur ngandika marang Musa, sira sowano marang Fir'aun lan matura. Pangandikanipun Pangeran Yehuwah mekaten, sira nglilanono umat ingsun padha lunga supaya padha saos pangabekti marang ingsun. Dene menawa sira tetep ora nglilani lungane, lah sak telatai tanahira bakal sun dawai wewelak kodok. Ing Kali Nil bakal ana uyil-uyilan ing kodok. Banjur padha mentas lumepu ing kadatonira. Tekan ing kamar turu lan paturonira. Mangkonoko ing omahe para abdi lan kawulonira. Dalah ing jero pawonira lan ing wadah jeladeninira. Ananging Fir'aun boten purun mireng aturipun Musa. Sarto dawuhe Pangeran Yehuwah marang Nabi Musa maneh. Sira dawuhana Harun, tanganmu karo tekenmu acungno marang bengawan, kalen-kalen lan blumbang, supaya kodok-kodok padha metu pratani tanah Mesir. Rama Harun banjur ngacungake astane marang sakai banyu ing tanah Mesir, tumuli kodok-kodok padha metu njrambahi tanah Mesir. Nanging para juru sihir iya bisa nindakake prakara iku, serono jopo mantrane uga metokake kodok-kodok meratoni tanah Mesir. Fir'aun banjur nimbali Musa lan Harun sarta ngatika, sira sembahyango marang Pangeran Yehuwah supaya kersa nyirnakake kodok-kodok iku saka ngarsaning sun lan saka kawulaning sun. Sabanjure ingsun bakal nglilani bangsa iku lunga saos kurban marang Pangeran Yehuwah. Musa banjur nyebut marang asmaning Sang Yehuwah kekayutan karo kodok-kodok kang wis ditekakake ngebyuki Fir'aun mau. Kodok-kodok padha mati sirna saka ing omah-omah lataran lan saka ing pategalan. Batange banjur dikumpulake nganti ngundung-ngundung satanah kabeh nggondo bacin. Nanging bareng Fir'aun mirsa yen wis ora ana apa-apa tetep mangkotake penggalihe. Dadi ora miyarsake ature Musa lan Harun kaya kang wis kapangandikake dening Pangeran Yehuwah. Panjenengane tumuli ngandika marang Musa, sira dawuhana marang Harun, tekenmu acungno lan sabetno ing lebuning bumi. Ing kono lebune bumi iki bakal dadi lemut ana ing sawratane tanah Mesir kabeh. Harun banjur ngacungake astane karo tekene lan nyabet lebuning bumi, tumuli lemut-lemut padha ngeroyok marang manungsa lan kewan. Saking lebuning bumi tanah Mesir padha dadi lemut. Para ahli ya padha tumindak mangkono srana japa mantrane sumedya metokake lemut nanging padha ora bisa. Kaya mengkono lemut-lemut mau podo ngeroyok manungso lan soto kewan. Para ahli mau tumuli podo munjuk marang Fir'aun. Punika astaning Allah. Ewatine Fir'aun isih puguh gali, lan ora karso miar saake ature Musa lan Harun. Kaya kang wis kapang ngandikaake dening Pangeran Yehowa. Sederek katosaken, punapa ingkang kedatosan kalih tukang sihiripun Fir'aun, kegiatanipun winates. Piyambakipun saged damel kodhok lan lemut, nanging boten saged ngawonaken tulah ingkang asalipun saking Gusti wau. Saengga para tukang sihir wau matur dhateng Fir'aun, punika astanipun Gusti. Sherek, sihir namung saged nindakaken perkawis ingkang winates. Kegiatan ing jawi Allah boten saged nglangkungi wates ingkang ditetepaken Allah. Namung Gusti ingkang saged nindakaken perkawis ingkang boten wonten watesipun. Allah ingkang Maha Kuwaos, tukang sihir Fir'aun mulai sadar ananging Fir'aun panggah nolak ngandhapaken manah wonten Allah. Akibatipun kados pangandikan pun kitab suci, pitung wewelak kaparingaken malih dhateng Fir'aun saha rakyatipun. Ananging wekdal kita mboten cekap bahas babah utawi welak setunggal pokok setunggal saengga kita namung nyebataken setunggal-setunggal. Wabah sekawan, laler pikat, wabah gangsal, penyakit sampar ing ternak, wewelak 6 penyakit cacar wonten kewan so menungso, kitab suci ngendikan, pilih setoya tukang sihir mboten caket ngadek. Wonten, ngajengipun Musa lan Harun, karono kenging cacar, sami kalih setoya tiang Mesir sanesipun. Wewelak 7 jawah es ageng, lajeng sak sampunipun jawah es, Mesir, dikepaki walang ingkang nelasaken sedayanipun punika wewelak kaping 8. Wonten wewelak kaping 9 Allah ngendikan dhateng Musa, tanganira atungno marang langit nuli bakal ana pepeteng kang njerambahi tanah Mesir nganti wong padha gagap-gagap ing sajroning peteng mau. Ikang dinten boten wonten setunggal mawon ingkang saged ningali napa-napa kejawi daerah tiang Israel manggen. Boten wonten setunggal mawon tulah dumados ananging kasunyatan wau boten ngribah Fir'aun meratupat. Malah Fir'aun wicanten mekaten dhateng Musa, "Wis mundura saka ngarsaning sun, diati-ati. Omo sira aja ngaton maneh ana ing ngarsaning sun, sebab samangsa sira ngaton mesti sira bakal mati." Sederek, taksih wonten setunggal wabah malih kangge Fir'aun lan rakyatipun. Nanging badhe kita sinaoni wonten pepanggihan salajengipun. Lajeng punapa inti pelajaran dinten sakpunika? Menawi kita saged wicanten, Fir'aun saumpami endok ingkang nantang Allah ingkang kegiatan sabdanipun atos katesela. Fir'aun nyobi brontak nglawan Allah, nanging malah remuk awit umuipun. Boten wonten manungsa ingkang saged nglawan Allah. Sederek, punapa panjenengan gatosaken pangandikanipun Gusti? Punapa sederek taat sabdanipun Gusti, yakin pilih sederek mboten nderek margi so ajaran para leluhur, utawi sederek nembe nyobi kelawan Allah kados Fir'aun, manungso saumpami endok ingkang rapuh lan sabdo Allah saumpami watu cadas. Kitab suci ngendikan, umat manungso kabeh iku kaya dene suket lan saking kaendane kaya kembang ing ora-ora. Suket dadi aking, kembang dadi alum. Nanging pangandikaning Allah ikito tetep ing sak lawas-lawase. Allah punika watu cadas ingkang kiat, lan sedaya tiang ingkang bangun pigesanganipun ing nginggiling watu cadas, bangun wonten dasar ingkang kiat. Ananging menawi sederek nolak bangun kesang wonten nginggiling watu cadas Allah, sederek badhe keblekan watu sabtu Allah, lan punika badhe ngremukaken sederek. Awit boten wonten setunggal tiang mawon, saged nyepelekaken sabdanipun Allah lan lolos saking paukumanipun. Matur nuwun kangge sederek sami ingkang sampun setya tuhu kalian kawula ing siaran punika. Pepanggihan ngajeng kita badhe ningali punapa ingkang dipun damel Allah saengga Fir'aun bebasaken Israel. Sumangga menawi wonten pitakenan saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333 77786. Saged nglangkung SMS ugi saged WA. Matur nuwun.